Ar ziņām Līga Puriņa. Aizvadītie diennaktī veicot 2212 COVID-19 testus reģistrēti 8 jauni saslimšanas gadījumi. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionātu pacientu ar COVID-19. Labklājības ministra Ramona Petrāviča joprojām nav gatava atbalstīt to, ka Latvija ratificē Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un ģimenē novēršanu, jeb tā dēvēto Stambulas konvenciju. Šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes Petrāviča sacīja, ka viņa kā labklājības ministrijas pārstāve Latvijas pievienošanos konvencija tālāk nevirzīs uzsverot, ka konvencija tiek pasniegta kā dokuments, kas aizsargā sievietes no vardarbības, taču Latvijā vardarbība nekad nav atļauta un likumdošanā ir noteikta atbildība par vardarbības veikšanu. Liepājas domas un Liepājas teātra vadība šodien 2013. Tiksies ar kultūras ministru Nauri Puntuli, lai pārunātu konkrētu iespējamu atbalstu Liepājas teātrim COVID-19 sāku pārvarēšanai. Pēc tikšanās ap 2014. Plānots mediju brīfings, savukārt 2015. Liepājas domas vadība jautājumu apspriedīs ar Finanšu ministrijas valsts sekretāru. Liepājā ārkārtējā situācijas dēļ ir cietušas vairākas kapitālsabiedrības, piemēram, Liepājas olimpiskais centrs, Liepājas lidosta un vairākas nozares, kā piemēram turisms un kultūra. Piebilstams, ja Liepājas teātris neseņems finansiālu atbalstu COVID-19 krīzes seku novēršanai, jau oktobrī var nākties apturēt tā darbību. Šogad Rīgas svētkos līdzsekus citām norisēm iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būs iespēja baudīt daudzveidīgus koncertus, kas klausītājiem būs pieejami kultūras centros pagalmos, parkos, ielās un laukumos gan pilsētas centrā, gan apkaimēs, informē Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamentā. Vairākos koncertos ieeja būs ar bezmaksas ielūgumiem vai iepriekšējā pieteikšanos plašāka informācija mājaslapā rīgasvētki.lv. Rīgas svētki šogad notiks no 14. Līdz 16. Augustam. Libānas galvaspilsētā Beirūtā vakarā notika divi spēcīgi sprādzieni, kuros pēc jaunākās informācijas dzīvību zaudējuši vairāk nekā 100 cilvēku un aptuveni 4000 ievainoti, paziņos Libānas sarkanais krusts. Seismologi sprādzienu radīto satricinājumu pielīdzina 3,3 magnitūdu stiprai zemestrīcē, kā rezultātā izsisti ēku logi vairāku kilometru attālumā. Libānas premjerministrs Hasans Diams paziņojas, kā eksplodējušas 2750 tonnas lauksaimniecības mēslojuma amonija nitrāta.